Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 9 август күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бишкекке мэр болуп шайланган Азиз Сурахматов Борбор калаада транспорттук маселени чечүүгө убада кылды.
Бишкек шаарда Совет Союзунун убагында 800 чоң автобус жүрчү и 400 троллейбус жүрчү. Ошол убактагы количествону биз аракет кылабыз.
Өзбекстанда имамдар өз жанын кыюуга каршы мечиттерде ири өнөктүк баштады.
Өзбек жаштарынын арасында суицидке каршы түшүндүрүштөрү бир гана биздер эмес, өлкөнүн баардык мечитинде болуп жатат. Буга өз жанын өзү кыйган жаштардын көбөйүшү себеп болгон экен.
Ала качуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Бир бирдө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү адаттагыдай эле Бишкек студиясынан сунуштайбыз. Алып баруучулук милдетти мен Эрнис Нурматов аткарам. Эми жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат. Нуржан.
Рахмат, саламатсызбы? 3 айга чукул Орусиянын түрмөсүндө ачкачылык кармап отурган украиналык режиссер Олег Сенцовдун абалы кескин начарлап кеткени айтылууда. Режиссердун Москвада жашаган тууганы Наталья Каплан 8 августта Facebookтагы баракчасы аркылуу Сенцов түрмөдөн адвокатынан кат берип жибергенин, анда абалы өтө начар экенин жазганын кабарлады. Адвокат Дмитрий Динзе түрмөгө барып, режиссердун абалын көрүп келгенден кийин Сенцов 30 килограммга арыктаганын, тамырынын соккону солгундап 1 мүнөттө 40 жолу кагып калганын билдирди. Ага карабастан режиссер ачкачылыгын токтотуп ооруканага жатуудан баш тарткан. Орусиянын федералдык жаз аткаруу кызматы Сенцовдун абалын канааттандырарлык деп баалап, анын негизги органдарынын иштөөсүнө көмөктөшө турган дарылоо жүрүп жатканын билдирди. 8 августта Сенцовдун абакта ачкачылык кармап отурганына 87 күн болду. Ал Орусиянын абактарынан 64 украиналык саясий айыпкерди бошотууну талап кылууда. Бишкек шаардык соту бүгүн экс-премьер-министр Сапар Исаковдун камактагы мөөнөтү боюнча кассациялык арызды карайт. Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов азаттыкка билдиргендей, жараян саат 15:30 белгиленген. Буга чейин 1 май райондук соту Сапар Исаковду 5 октябрга чейин камакта калтырган, анын абактагы мөөнөтүн узартууну тергөө органдары өтүнгөн. Адвокат Токтокунов Сапар Исаковду камакка алуу мыйзамсыз болгон деп эсептеп, анын камактагы мөөнөтүн өзгөртүү тууралуу кассациялык арыз менен шаардык сотко кайрылган. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында айып коюлган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков быйыл 5 июнда камакка алынган. 8 августта 1 май райондук соту ЖЭБ боюнча айыпталган экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин дагы камактагы мөөнөтүн 13 октябрга чейин узартты. Ушундай чечим электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов, улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев жана анын орун басары Жолдошбек Назаровго карата да чыгарылды. АКШ Скрипальдарга кол салууга байланыштуу Орусияга жаңы санкция киргизүүдө. Американын мамлекеттик департаментинин маалыматына караганда санкциялар 20 августтан тартып күчүнө кирет. АКШ 8 августта Орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияга Британияда болгон кол салуунун артында Орусия тураарын жана нерв клеткаларын шалгылоочу зат колдонгону аныкталганын, ошондой эле санкциялар ушундан улам киргизилип жатканын билдирди. Орусия өкмөтү эл аралык мыйзамдарды бузуп, өз жарандарына каршы химия жана биологиялык курал колдонгону аныкталды деп айтылат АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Хезер Нойерттин билдирүүсүндө. Быйыл март айында уландырылган Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия бир нече аптага созулган дарылануу курсунан кийин кайра эсине келип, жакында ооруканадан чыгышкан. Расмий Лондон аларга СССРда жасалган новичок деген химиялык зат менен уландырылганын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп ырастап келе жатат. Буга жооп катары Британия Орусиянын 20га жакын, АКШ 60, калган батыш өлкөлөрү дагы бир нече дипломатын чыгарган. Орусия өз дарегине айтылгандарды четке кагып, жооп катары батыш өлкөлөрүнүн бир топ дипломаттарын өз аймагынан чыгарып жиберген. Кыргызстанда 5 күнгө камалган активист Александр Толмачев 7 августта апелляциялык арызы негизинде бошотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын жашылдар партиясынан азаттыкка билдиришти. Аталган партиянын мүчөсү активист Александр Толмачев 4 августта бейбаштык кылды деген айып менен 5 суткага камалган. Ал Бишкекте Баялинов жана Махатма Ганди көчөлөрү кесилишкен жерде бак дарактарды кыюуга каршылык билдирип акцияга катышкан. Дарактарды кыюуга каршы былтыр дагы бир нече ирет нааразылык акциялары уюштурулуп, милиция аралашкан учурлар болгон. Мэрия муну аргасыз кадам деп кыйылган бак деректин бак дарактын ордуна 7-15 чейин көчөт тигилип жатканын айткан. Казакстанда 90 чет элдик телеканал ишин токтотууда. Жаңы мыйзамга ылайык каттоодон өтпөй калды деген негизде 90 жакын чет элдик телеканалдын лицензиясы алынаарын казак бийлиги билдирди. 8 августта маалымат жана коммуникация министрлигинин сайтында жарыяланган билдирүүдө NTV, Russia Today баштаган 88 телеканалдын лицензиясы жокко чыгарыла турганы айтылат. Министрликтин билдирүүсүндө Казакстанда телерадио берүүлөр жөнүндөгү жаңы мыйзам 9 январда күчүнө киргенден кийинки 6 айда жогорудагы телеканалдар өз алдынча уюм катары каттоодон өтүп же кеңсесин ачпаганы белгиленген. Ушул тапта Казакстанда 307 чет элдик телеканал жана радио каттоодон өткөн, алардын 219 өз өкүлчүлүгүн ачкан. Коррупцияга каршы күрөшүү эсебине түшкөн акча 140 миллион сомго жакындады. Улуттук коопсуздук комитети билдиргенде 7 августта коррупция менен күрөшүүдөн кайтарылган каражаттардын бирдиктүү депозиттик эсебине 9,154 миллион сом которулду. Муну менен эсеп ачылгандан бери кайтарылган акча 140 миллион сомго жакындады. Президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин жемкорлордон өндүрүлгөн акчаны топтош үчүн эсеп ачууну буйурган. Өкмөттүн токтому менен 3 июлда каржы министрлигинин алдында бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Бул эсепке башкы прокуратура, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат, улуттук коопсуздук комитети жана ички иштер министрлиги коррупционерлерден кайтарылган каражатты топтошу керек. Эрнис.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова, тапкан жаңылыктардын бир бөлүгү менен тааныштыңыз. Күндүн маанилүү окуяларынан кабар алуу үчүн Азаттык Чекит орг сайтына баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө учкай билдирүү. 9 августта Кыргызстандын тоолу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 32-37, Ысык Көл дубанында 25-30, Нарын жергесинде 28-33, Талас өрөөнүндө 30-35, бийик тоолу райондордо 12-17 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын табы 35-37 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Ошентип Бишкек шаардык кеңеши Азиз Сурахматовду Борбор калаа мэрлигине шайлады. Буга чейинки ишмердиги жана бизнеси талкууга түшкөн жаңы мэрге бир гана депутат каршы болду. Шаар башчысын шайлоо жарандык активисттердин нааразылык акциясы менен коштолуп, алар калаа кеңешинин таратууну талап кылышты. Альтернативасыз өткөн мэр шайлоо тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Кыргызстанда жайкы саясий тыныгуу маалында бир айга жакын коомчулуктун талкуусунда болгон Бишкек шаарынын мэрин шайлоо тез эле өттү. Мэриянын имаратына депутаттар чогулганга чейин 50 жакын жарандык активист шаар тургундары келип, нааразылык акциясын өткөрдү. Алар альтернативасыз өтүп жаткан шайлоого жана Сурахматовдун талапкерлигине каршы болуп, калаа кеңешинин тарашын талап кылып жатышты. Акциянын катышуучуларынын бири жарандык активист Калича Умралиева, буга чейин курулуш бизнес менен алектенип келген Азиз Сурахматов шаар башына келсе, мэрдин ыйгарым укуктарын өз кызыкчылыгына колдонушу мүмкүн деп чочулайт.
Шаардык кеңеште жалаң курулуш компаниясы барлар отурат. Эми курулушчу мэрди шайраган жатышат. Шаардыктар, жөнөкөй жарандар эмне кылышыбыз керек? Шаарыбыз бетондон курулган джунглига айланып калды. Мыйзамдарда баары жакшы көрсөтүлгөн, бирок шаардыктар үчүн мыйзам да аткарылбайт. Жашоону жеңилдеткен эч нерсе каралбайт. Ненормальных
законов. Активисттер Бишкек мэриясынын имаратынын тышында акция өткөрүп жаткан чакта кезексиз жыйынга чогулган шаар кеңешинин депутаттары мэрликке сунушталган жалгыз талапкер Азиз Сурахматовдун программасын укпай туруп эле дароо добуш берүүгө өтүштү. Мындай дароо добуш берүү демилгесин шаардык кеңештеги социал-демократиялык фракциянын депутаты Валентина Лисиченко көтөрүп, көпчүлүк депутаттар колдоду. Бир саатка жетпеген мэр шайлоо жыйынтыгы боюнча добуш берүүгө катышкан 44 депутаттын 43 Азиз Сурахматовту колдоп, бир депутат гана каршы болду. 47 жаштагы Азиз Сурахматовту мэрликке шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция сунуштаган. Мындай чечимди кабыл алган кеңеш жана талапкер шайлоого чейин кескин сындардын бутасында калды. Буга чейин шаардык архитектура башкармалыгында жогорку кеңеште депутат болгон Азиз Сурахматов Борбор калаадагы көп кабаттуу имараттарды курган Елизавета аттуу курулуш компаниясына ээлик кылары белгилүү болгон. Шаардагы активисттер бул көрүнүштү кызыкчылыктардын кагылышын жарата турган жагдай деп, айрымдары талапкерди каттоодон баш тартууну сурап БШКга чейин кайрылды. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы мындай суранычтарды орундатуудан баш тартты. Сурахматов буга чейинки ишмердигине мэрлик кызматка эч кандай зыяны тийбей тургандыгын билдирүүдө. Ал тиешелүү кайрылууну Борбордук шайлоо комиссиясына жолдогондугун да маалымдады. Ошондой эле Сурахматов өз ишиндеги негизги максаты катары шаардагы коомдук транспорттук маселелерди чечүүгө аракет кылам деп белгиледи.
Бишкек шаарда мурунку Совет Союзунун убагында 800-дөй чоң автобус жүрчү и 400 троллейбус жүрчү. Ошол убакыттагы ошол убакыттагы количествону биз аракет кылабыз.
Качан ошо, качан?
Мен азыр айта албайм, биз бул жакында бир жылдын ичинде баарын сатып алабыз деп.
Азиз Сурахматов буга чейинки мэрлер сыяктуу камалуудан коркпой тургандыгын да кошумчалады. Сурахматовго чейинки Бишкектин мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматов мыйзам бузган деген шек менен учурда камакта. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамы катары сыпатталган Албек Ибраимовду шаардык кеңеш ишеним көрсөтпөө жолу менен 13 июлда кызматтан кетирген эле. Мындан соң шаардык кеңеш кийинки мэрликке татыктуу кадрды алып келүүгө убада кылган. Эксперт Бакыт Рыспаевдин айтымында бийлик альтернативасы шайлоо өткөрүүгө көнүп баратат.
Бул мэрдин башынан эле шайланышы барын эле белгилүү болуп калган. Болгону жарандык коом өзүнүн ошол макул эместигин билгизип үнүн айткадай болду да. Ошо болгондон кийин бул көрүндү шаардык кеңеш баардыгы баягы бизнестен келгендер баардыгы өзүнүн артын ойлоп коркот. Ошондуктан алар оппозициясы дагы кошо жогору жактан эмнени айтса ошону аткарары көрүнүп калды да. Эгерде атаандашы жок болсо бул анда дайындоонун эле мындай сылык формасы болуп калып атат да.
Сурахматовго чейин өткөн айда Түштүк Борбор Махамовар Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев да альтернативасыз шайланып келген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы улай эле жарандык активист Өндүрүш Токтоносуровду кепке тартып ой пикирлерин сураганбыз. Азыр ошол маекти тыңдайлы. Өндүрүш мырза, мына сиздер жарандык активисттер Бишкек мэрин шайлоо учурунда митингге чыгып депутаттардын кызматтан кетүүсүн жана шайлоону токтотууну талап кылдыңыздар. Сиздер башкача жыйынтык күттүңүздөр беле. Негизи эле ушул акцияга чыккандар ушул шайлоого таасир эткиңиздер келдиби же келечекте ушундай нерселердин алдын алгыңыздар келдиби?
Жок, ачыгын айтканда биз жарандык коомдун өкүлдөрү биздин жасаган иш аракетибизден кандайдыр бир майнап чыкса экен, жыйынтык болсо экен, шаардык кеңештин депутаттары биздин үнүбүздү угуп, биз менен кандайдыр бир диалогко келесиз го, жыйынтык чыгарсы деген ойдобуз. А тилекке каршы теңирден тескери башкачараак жыйынтык болуп калды. Мындай орой айтканда шаардык кеңештеги депутаттар жарандык коом өкүлдөрүнүн көңүл бурган жок. Өздөрү каалагандай жыйынтык чыгарып жатышты. Бул албетте өкүнүчтүү. Бул келечек үчүн да сабак болуп калышы керек. Бүгүнкү алардын жарандык активисттерге жасаган мамилеси мындайды токтотуш керек. Биз эмне башка жактан келген адамдар эмеспиз да. Биз ошо Кыргызстанда демократиялык принциптер болду экен, шайлоо ачык болду экен деген эле жалпы элдин суроо талабы да. Анан буга мындай орой мамиле жасаган иш аракети мени жарандык активист катары нааразычылыкка салды. Бул болбойт, муну токтотуш керек. Биз күрөшөбүз керек, сынып албашыбыз керек. Ушинтип койду, эч нерсе болбойт экен, жыйынтык чыкпайт экен деп жыйынтык үчүн акыркы кадамдарга чейин барууга башкаларды дагы үндөр элем.
Өзүңүз билгендей депутаттар мэрдин программасын такыр угушкан жок. Башкача айтканда жаңы жетекчи элге коомчулуктун алдына конкреттүү убада берген жок да. Сиздин байкооңузча бул нормалдуу эле нерсеби же кандай?
Эми ошо эң башкы кемчилик, эң башкы эме ошо да. Биз Азиз Рахматов дегенди мен өзүм башкаларды мындай коёюн, жарандык активист катары илгери бир укканым бар. Жогорку кеңештин өткөн 5-чи чакырылыштагы депутаты катары. Бирок ал мындай эл өкүлү катары өзүн көрсөтө алган жок да. Мындай келди, кетти эле болуп калган. Анан ошондой унчукпас, өзүнүн так позициясы белгисиз бир момун анан өзүнүн эле бир бизнес менен алектенип жүргөн адамды кайта алып келип мэрликке ушундай оор кыйчалыш керек болсо драмалык ситуацияларга кырдаалдарга чейин барган өлкөдө ушундай жоопкерчиликтүү милдетти алып келип койгондун өзү дагы таң калыштуу да. Андан мен мисалы андан мындай үмүтүм деле жок, анын программасы керек болчу. Мен үчүнчү элди суктандырган мындай революциялык ачылыштарга кадамдарга бара турган ойлорду пикирлерди айткан инсанды күткөн менчи. Жаңы мэрдин болбой эле тас кейпибизди кийип калдык. Кечирип коесуң, эгерде ачык айтсам, Азиз Рахматов азыркы жүрүшүнөн алгачкы кадамдарынан эле байкалып турат, кандайдыр бир натыйжа чыкпайт. Мен андан лидерди көрө алган жокмун.
Эми канткен күндө да Бишкек шаарына Азиз Рахматов мэр болуп шайланып калды. Мындан ары калаа жетекчиси шаар тургундары менен эсептешип, эл каалагандай иштеш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Эгерде Азиз Рахматов чын эле мэр болгондугун өзү таанып, эл алдында уят болбой жанагы өзү сунуштаган СДПКчылардын ага колдоо көрсөткөн адамдарды уят кылбайын, жалпы эле Жумурайдовдун алдында мындай мэр катары иштеп кетейин десе, ал анда ачык позиция менен иш керек. Ар бир адам менен ага кайрылган тиги шаардын тургундары болобу, ким болбосун ачык айкын диалог түзүп, алардын суроо талаптарына мындай ой тотуп буй татпай оюндагысын так айткан позицияга өтүш керек да. Анан жөн эле мэр болдум, эми өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төрөгөлөм орой айтканда, же болбосо силер мага үйрөтпөгүлө деген позицияны ээлесе, анын келечеги жок. Мамлекеттик кызматта деле мындай чыгармачылык мамиле сыяктуу ачык жандуу берилип иштебесе анын мэрлик кызматтагы өмүрү кыска болуп калат.
Жарандык активист Өндүрүш Токтоносыров менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнист Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. 3 айга чукул Орусиянын түрмөсүндө ачкачылык кармап отурган украин режиссёру Алексеевдин абалы кескин начарлап кеткени айтылууда. Бишкек шаардык соту бүгүн экс премьер-министр Сапар Исаковдун камактагы мөөнөтү боюнча кассациялык арызды карайт. АКШ Скрипальдарга кол салууга айланыштуу Орусияга жаңы санкция киргизүүдө. 5 күнгө камалган активист Александр Толмачев 7 августта апелляциялык арыздын негизинде бошотулду. Казакстанда 90 чет элдик телеканал ишин токтотууда. Коррупцияга каршы күрөшүү эсебине түшкөн акча 140 миллион сомго жакындады. Азыр эл аралык темаларга көңүлүбүздү бурабыз. Жума намаз убагында өзбекстандык имамдар мечитке чогулгандарга өз жанын өзү кыюу же суицид исламда кечирилгис жана эң чоң күнөөлөрдүн бири экенин түшүндүрүп жатышат. Бул тууралуу кененирээк Мирлан Кадыров айтып берет.
Ташкент шаарындагы Сирож Салих мечитинин имамынын орун басары мечитте айтылган суицидке каршы иштер Өзбекстандын министрлер кабинетинин дин иштери боюнча комитетинин тапшырмасы менен өткөрүлүп жатат дейт.
Өзбек жаштарынын арасында суицидке каршы түшүндүрүштөрү бир гана биздер эмес, өлкөнүн баардык мечитинде болуп жатат. Мындай тапшырма дин иштери боюнча комитеттен келген. Буга өз жанын өзү кыйган жаштардын көбөйүшү себеп болгон экен. Ислам дини өз жанын кыюуга тыюу салат. Мындай ишке баргандар алсыздар. Ошондуктан биз элге туура жолду көрсөткөнгө аракет кылып жатабыз.
Өзбекстандын айрым мечит кызматкерлерине ар бир үйдү кыдырып, өз жанына кол салуу кечирилгис күнөө экендигин айтып чыгуу милдеттендирилген.
Имамдарга уйма уй жүрүп ташвик кылат.
Бизди Аллах жараткан. Аныктан Аллах бизге берген береке кыянаттык кылбашыбыз керек. Жума намазынын учурунда башка убакыттарда да биз элдин астына чыгып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Тирүүлүк бул биздин негизги байлыгыбыз.
Өзбек өкмөтүнүн дин иштери боюнча комитетинин ислам уюмдары менен иштешүү бөлүмүнүн кызматкери менен мечиттердин имам хатиптерине суицидке каршы түшүндүрүү иштерин жума намаз учурунда жүргүзүү тапшырмасы берилгендигин айтты.
Аялдардын арасында өзүгө жаныга
акыркы 2 айдын ичинде Өзбекстанда суицидке баргандардын саны өстү. Андай көрүнүштү алдын алуу үчүн биз имамдарды жардамга чакырганыбыз чындык. Бизге өз жанын кыйгандардын расмий саны белгисиз, бирок биз акыркы убакта суицидке баргандардын саны болуп көрбөгөндөй өскөнүн билебиз. Бирок биз имамдарды ар бир үйдү кыдыргыла деп айткан эмеспиз. Бул иштерден башка биз социалдык роликтерди тартып, жаштарга дем бере турчу макалаларды жазып, сайттарга жарыялап атабыз.
Аялдардын арасында өзүгө жаныга кас этиш.
Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, жыл сайын өлкөдөгү ар бир 100 000 адамдын 6-сы өз жаны кыят. Бирок бейрасмий маалыматтар боюнча бул көрсөткүч кыйла азайтылган болушу мүмкүн. Өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев өкмөттүн жыйынында өз жанын кыйгандарга кабатыр экендигин белгилеген. Ал эми бүткүл дүйнө өлкө саламаттыкты сактоо уюму ар бир 40 секунд сайын дүйнөдө бир киши өз өмүрүн кыярын билдирген. Мирлан Кадыр, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайталам. Алагачуунун курмандыгы болгон Бурлайдын өлүмү боюнча республикалык сот медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Анда Бурлайдын денесиндеги тактар бычактан эмес жүрөктү кайра жандандыруучу аппараттан пайда болгону жана Бурлай кан жоготуудан каза тапкандыгы жазылган. Толугураак Касым Рахманкуловтон угалы.
Ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын денесиндеги тактардын табиятын аныктоо үчүн республикалык экспертиза борбору 2-нчи рет экспертиза өткөрүп, анын жыйынтыгын 8 августта жарыя кылды. Бир нече адистерден турган комиссия Бурлайдын денесиндеги тактар бычактан эмес жүрөктү жандандыруучу аппараттан пайда болгон деп корутунду чыгарган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нургүл Нусупова Азаттыкка бул тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Повторная экспертиза там уже вышла, заключение на тасы деле уже бардык сайттарга уже жарыялады. Первоначальная экспертиза да эле экспертизасы ошондой чыкты деп, жанагы дефибриллятордун үйүн тактар калган депчи, жазуу жок депчи. Экспертизасы ошондой эле чыкты. Азыр копияларын бардыгы ата-энелерине берилип, частично не согласны деп эметиштер, заявили как родители.
Алгачкы жүргүзүлгөн экспертизада Бурлай окуя болгон жерден жан берген деп жазылган. Экинчи рет жүргүзүлгөн экспертизада бул жагдай ал ооруканада көп кан жоготуп өлгөн деп өзгөртүлгөн. Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев экспертизанын жыйынтыгына макул болбогону менен кызынын денесин эксгумациялоодон баш тартканын Азаттыкка билдирди. Ал Бурлайдын окуясын иликтөө милиция кызматкерлеринин жоопкерчилигине тийиштүү деңгээлде баа берилбей жатканын айтып, тергөө алардын айыбын жашырууга аракет кылууда деген ойдо.
Болсо баягы 28-күнкү немелерди дагы өчүрүбүздүр, эме видеокамераларды жок, эки күндө кармай деген тигиндей мындай деп атышат. Булар милициялар өчүгүн жапканга аракет кылып атышат да. Булардын милициялардын 100% немеси күнөөсү бар да бул жерде. Бул кандай өчүп кетет ошондо? Мен айттым да, ошол видеону көргөзгүлө мага, ошол кайсы маалда поступать эткен, кайсы маалда алып түшүп кетти жер больницага, кандай болгон ошону мага көргөзгүлө десем, ошол өчүп кетти деп. ГКМБдагы дагы тергөөчү ошентип атат, түйдөгүдө тергөөчү ошентип атат, түйдүн. Видео камера болгондо ошо милицияларга деле жеңилдик болот эле да. Мондай кылганбыз, тигиндей кылганбыз, мына камераны көргүлө, муну келген, муну алып түшүп кеткен деп айтса кайра өздөрүнүн эме болот эле. Өздөрү эмнеге жашырып атат билбейм да ушул камераны.
Мындан бир ай мурда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бурлайдын атасы менен жолугуп, анын жүйөлөрүн угууну тапшырган. Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиевдин айтымында ал министр менен ушул күнгө чейин жолуга элек.
Жок, кабыл алган жок, кабыл алган жок. Просто алар оозу менен айтып кеткен, оозу менен ушинтип кеткен, аны көргөн болгон жок.
Турдалы Кожоналиевдин адвокаты Назира Абдумуминова милиция кызматкерлерине кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген айып коюлбай жатканын айтып, мындай сунушту соттук териштирүү учурунда сөзсүз киргизе турганын кошумчалады.
Видеонун жок болгондугун биз атайын далилди жок кылып салган ошондой гана ойго келебиз да. Ошону азыр президент аппараттын мүчөсү менен жолуктук. Ага деле өзүбүздүн нааразычылыгыбызды билгиздик. Бардыгы эле президент, премьер-министр, министрдин карамагында мына көзөмөлүндө деген менен биз аны байкабай элебиз, сезбей элебиз. Ушу эмне үчүн тергөөчүлөрдүн үстүнөн шалагылык менен гана козголуп, ошону менен тергөөчү аяктап тергөө кетирем деп аткан жерден эми азыр макул мөөнөтү узарды. Бирок могу видео боюнча анын кызды деген көп кан жоготкондугуна байланыштуу каза болду деп атышат. Эгерде ошо эртерээк байкап, эртерээк жардам көрсөтүп, убагында больницага алып барышса, балким кызын өмүрүн сактап калат эле. Аны деле ошо карап чыгышыңар керек. Объекты болсо бир гана шалакалыкты коюп коюшат. Ал 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу деген санкциясы бар. Аны условно алып эле колония поселение алып эле үйүндө жүрө беришет. Эч ким жабыркап деле кетпейт эми жумушунан айрылган болбосо.
Ички иштер министрлигинин маалымат бөлүмүнүн өкүлү Медет Иманкулов Чүй облусунун жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө камера болууга тийиштүү эмес экендигин айтты.
Ал эмне ошо жанагы убийство болгон жерде камера жок экен да. Ал эми прием гражданга камера эмне керек ба? Бир камера убийство болот, анан двор болот да болгон ошол. Бул жок камера деп айтышат да азырчы. Аяка негиз камера коюлбайт.
Мыйзамга ылайык, Бурлайдын жакындары комплекстүү экспертиза жүргүзүүгө укугу бар, бирок азырынча Бурлайдын ата энеси да адвокаттар да андай чечимди кабыл ала элек. Медициналык коллежтин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызы быйыл 27 майда жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Онкологиялык ооруларды жеңген балдар арасындагы Москвада өткөн мелдешке катышкан кыргызстандык балдар Бишкекке байкелүү катышты. Алар спорттун 6 түрүнөн 7 медаль жеңип алышты. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Сегодня на играх победителей дебютируют наши друзья из солнечной Киргизии. И они уже здесь, когда я заходил сюда, в легкоатлетический комплекс, я видел уже эту команду.
Өзүнүн эң башкы жеңишине алар милдешке чыкканга чейин эле жетишкен. Алар эң коркунучтуу атаңдашы рак оорусун жеңишкен. Онкологиялык ооруларды жеңген 14 жашка чейинки балдар арасында Москвада өткөн 9-чу мелдешке Кыргызстандан 9 бала катышты. 8 августта мелдештин 7 медалин таанган балдар ата энелери менен бирге мекенине учуп келишти. 6 медалды жеңип алган 11 жаштагы Мадина апасы Гүзаттын алдыга зор тилек коюп, кубанычы койуна батпай турган учуру.
Бизди дагы кубандырып отурат. Чындыгы менен аябай толкундандык. Чыгып Кыргызстандын желегин алып чыкканда бир кичинекей жакмайбыз чыкты, андан кийин Майдина чыкты. Чындыгында өтө ушунча кыйынчылыктардан өттүк. Эми азырынча мына колясканы колдонуп атабыз, себеби узагыраак алысыраак жерге басканда Майдинанын ал келбей калат. Бир аз Кудайга шүгүр азыр.
Дарыгерлер Мадинага бир жыл мурда лимфобластык лейкоз деген диагноз коюшкан. Энеси Гүзат кенже кызын дарылоо үчүн Ош облусунан Бишкекке көчүп келген. Ал оору менен алышкан алгачкы күндөрүн көз жашсыз эстей албайт.
Башыма салса айлам жок. Көтөрөсүн. Мен Алтайда өзүмө келдим окшойт. Алтайда өзүмө келип, качан кызым жакшы болуп, төшөктөн туруп баса баштаганда мен кайра дагы жүрөгүмдө ишенч пайда болду. Ошондон кийин мен элге кошула баштадым.
Кечээ эле күрүп чайнап, чуркап жүрүп коляскада отуруп калган секелек кыз Мадина мелдеште 6 медаль тагынам деп үмүттөнгөн деле эмес экен.
У меня воспоминания оставались.
Аябай кызыктуу болду. Көп жакшы нерселер эсимде калды. Бирок мен 6 медаль алам деп эч ойлобоптурмун.
Мадина жаш дарыгер Натаван Агаеванын биринчи байтабы жана биринчи жеңиши.
Дело не в золоте. Дело в том, что
мелдеште балдар өз жөндөмдөрүн көрсөтүштү. Мадина белгиленген убакытта коляскадан туруп финишке басып жетиши керек эле. Ал эрктүү басып баратканда стадиондолордун баары кол чаап, бизди тааныбагандары да ыйлап жатышты. Бул биз үчүн чоң жеңиш.
Онкологиялык ооруларды жеңген балдар мелдешине Германия, Белоруссия жана башка өлкөлөрдөн 1000ге жакын бала катышты. Алардын арасында кыргызстандык балдар быйыл биринчи жолу катышуучу болушту. Мелдешке алып барып келген биринчи балдар хосписинин жетекчиси Динара Алиева мындай саамалык рак илдети менен күрөшүп жаткандарга чоң дем берет деп ишенет.
Борьба была очень жестокая, можно сказать, очень.
Биринчи жолу катышып эле дароо 7 медалга ээ болдук. Балдар чуркоо, футбол, сууда сүзүү өңдүү спорттун 6 түрүнөн ат салышты. 2 алтын, 3 күмүш жана 2 коло алдык. Бизди колдоп жана көмөк көрсөткөндөрдүн баарына алкыш айтабыз. Менимче бул мелдеш ата-энелерге ишенич тартуулайт. ракты жеңсе болот. Биз абдан кубанып жатабыз.
Бул мелдешке 9 жыл ичинде 20 ашык өлкөдөн 2000 ашык адам катышкан. Ага катышкан балдар үчүн медалга караганда өздөрүн алга сүрөгөн ишенимдин бекемделиши зор кубат берет экен. Расмий маалымат боюнча учурда утук онкология жана гематология борборунда 25 000 адам залал шишик оорулары менен каттоодо турат. Анын 3000 ашууну балдар. Айгерим Макылбекова, Азаттык, Бишкек.
Онкологиялык ооруларды жеңген балдар туурасындагы макала менен эфирибиздин кезектеги жарым саатын бүтүрөбүз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бир саамдан кийин толкунга кайрылып келебиз. Бишкекте саат 10, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 9 август күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында мекендештер форумунун 4-чү айлампасы өтүп жатат.
Канчага чейин ошо Россияга эле биз инвестицияларыбызды сала беребиз. Кыргызстанга келип, мына ушул инвестицияны салсаңар, бул жерде да гүлдөйт эле.
Вашингтондун Тегеранга кайра салган санкциялары күчүнө киргенден кийин Иранда иштеген компаниялар чыгып кете баштады.
Евро биримдиктин Иран менен экономикалык алаканы күчөтүү чакырыгына Daimler автоуна компаниясы кулак салган жок. Санкцияларга байланыштуу биз Ирандагы ансыз да чектелген ишмердигибизди токтоттук, деп билдирди компаниянын басма сөз катчысы.
Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада кыргызстандыктардын жапырт мушташынын чоо жайы иликтенүүдө. Мушташ 4 августта Москванын Добрынин метросунун жанында болгонун Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги ырастады. Мушташтын катышуучулары жаракат менен ооруканага түшкөн эмес. Укук коргоо органдары окуяга катышкандарды жана анын себебин аныктоо аракеттерин көрүп жатканы айтылды. Элчилик буга чейин аталган метронун тегерегинде кыргызстандыктардын жүрүм турумуна нааразы болгон кайрылуулар көбөйгөнүн эске салып, жарандарды Орусия мыйзамдарын сактоого чакырды. Буга чейин Москвада кыргызстандыктар аралашкан жапырт мушташ болгону, ага спорт клубтарынын өкүлдөрү катышкан тууралуу маалыматтар тараган. Орусиялык маалымат каражаттары Добрынин метросунун жанындагы массалык мушташка 40 киши катышканын, күбөлөр алардын көбү таксисттер экенин айтканын жазып чыгышкан. Окуя тартылган видео интернетке дагы жарыяланган. Анда метронун жанында ондогон киши чогулганы көрсөтүлгөн. Катуу мушташтын белгилери байкалган эмес. Чогулгандар аз убакыт ичинде тарап кеткени жана таксисттер экени кабарланган. Бишкек шаардык соту бүгүн экс-премьер-министр Сапар Исаковдун камактагы мөөнөтү боюнча кассациялык арызды карайт. Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов Азаттыкка билдиргендей, жараян саат 15:30 белгиленген. Буга чейин 1 май райондук соту Сапар Исаковду 5 октябрга чейин камакта калтырган, анын абактагы мөөнөтүн узартууну тергөө органдары өтүнгөн. Адвокат Токтокунов Сапар Исаковду камакка алуу мыйзамсыз болгон деп эсептеп, анын абактагы мөөнөтүн өзгөртүү тууралуу кассациялык арыз менен шаардык сотко даттанган.
Реалдуу далилдер болуш керек. Булар болсо жанагы оперативдүү маалымат деп атат. Бул качып кетиши мүмкүн деп ушундай аргументтерди берип атат. Камакка алыш үчүн далилдеш керек. Оперативдүү маалымат десе андай көрсөтүш керек. Кандай оперативдүү маалымат? Алар көрсөтпөй жөн эле сөз айтат. Ал сөз менен эле любой кишини камап салса болот.
Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында айып коюлган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков быйыл 5-июнда камакка алынган. 8 августта 1 май райондук соту ЖЭБ боюнча айыпталган экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин дагы камактагы мөөнөтүн 13 октябрга чейин узартты. Ушундай эле чечим электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов, улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев жана анын орун басары Жолдошбек Назаровго карата да чыгарылды. 3 айга чукул Орусиянын түрмөсүндө ачкачылык кармап отурган украиналык режиссер Олег Сенцовдун абалы кескин начарлап кеткени айтылууда. Режиссердун Москвада жашаган тууганы Наталья Каплан 8 августта Facebook-тагы баракчасы аркылуу Сенцов түрмөдөн адвокатынан кат берип жибергенин, анда абалы өтө начардыгын жазганын кабарлады. Адвокат Дмитрий Динзе түрмөгө барып, режиссердун абалын көрүп келгенден кийин ал 30 килограммга арыктаганын, тамырынын соккону солгундап 1 мүнөттө 40 жолу кагып калганын айтты. Ага карабастан режиссер ачкачылыгын токтотуп ооруканага жатуудан баш тарткан. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы Сенцовдун абалын канааттандырарлык деп баалап, анын негизги органдарын иштешине көмөктөшө турган дарылоо жүрүп жатканын айтты. 8 августта Сенцовдун абакта ачкачылык кармап отурганына 87 күн болду. Ал Орусия абактарынан 64 украиналык саясий айыпкерди бошотууну талап кылууда. АКШ Скрипальдарга кол салууга байланыштуу Орусияга жаңы санкция киргизүүдө. Американын мамлекеттик департаментинин маалыматына караганда санкциялар 20 августтан тартып күчүнө кирет. АКШ 8 августта Орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияга Британияда болгон кол салуунун артында Орусия тураарын жана нерв клеткаларын шалгылоочу зат колдонгону аныкталганын, санкциялар ушундан улам киргизилип жатканын билдирди. Орусия өкмөтү эл аралык мыйзамдарды бузуп, өз жарандарына каршы химиялык жана биологиялык курал колдонгону аныкталды деп айтылат АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Хизер Ноерттин билдирүүсүндө. Быйыл март айында уландырылган Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия бир нече аптага созулган дарылануу курсунан кийин кайра эсине келип, жакында ооруканадан чыгышкан. Расмий Лондон аларга СССРде жасалган новичок деген химиялык зат колдонулганын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп ырастап келатат. Буга жооп катары Британия Орусиянын 20га жакын, АКШ 60, калган батыш өлкөлөрү дагы бир нече дипломатын чыгарган. Орусия өз дарегине айтылгандарды четке кагып, жооп катары батыш өлкөлөрүнүн бир топ дипломаттарын өз аймагынан чыгарып жиберген. 5 күнгө камалган активист Александр Талмачев 7 августта апелляциялык арызы негизинде бошотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын Жашылдар партиясынан билдиришти. Аталган партия мүчөсү активист Александр Талмачев 4 августта бейбаштык кылды деген айып менен 5 суткага камалган. Ал Бишкектеги Баялинов жана Махатма Ганди көчөлөрү кесилишкен жерде дарактарды кыюуга каршылык билдирип акцияга катышкан. Дарактарды кыюуга каршы былтыр дагы бир нече ирет нааразылык акциялары уюштурулуп, милиция аралашкан учурлар болгон. Мэрия жетекчилиги муну арга кадам деп кыйылган тал теректин ордуна 7-15 чейин көчөт тигилип жатканын билдирген. Казакстанда 90 чет элдик телеканал ишин токтотууда. Жаңы мыйзамга ылайык каттоодон өтпөй калды деген негизде 90 чукул чет элдик телеканалдын лицензиясы алынаарын казак бийлиги билдирди. 8 августта маалымат жана коммуникация министрлигинин сайтына жарыяланган билдирүүдө НТВ, Russia Today баштаган телеканалдардын лицензиясы жокко чыгарыла турганы айтылат. Министрликтин билдирүүсүндө Казакстанда телерадио берүүлөр жөнүндөгү жаңы мыйзам 9 январда күчүнө киргенден кийинки 6 ай ичинде жогорудагы телеканал өз алдынча уюм катары каттоодон өтүп же кеңсесин ачпаганы белгиленген. Ушул тапта Казакстанда 307 чет элдик телеканал жана радио каттоодон өткөн, алардын 219 өз өкүлчүлүгүн ачкан.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чийки Торг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү ай тууралуу маалымат. 9 августта Кыргызстандын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 32-37, Ыс Көл дубанында 25-30, Нарын жергесинде 28-33, Талас өрөөнүндө 30-35, бийик тоолуу райондордо 12-17 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын табы 35-37 градус жогорулайт.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Ыс Көлдүн Чолпон Ата шаарында мекендештер форуму өтүп жатат. Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду уюштуруп келген мекендештер форумуна ар кайсы мамлекетте жашап иштеп жаткан кыргызстандыктар чогулат. 2 жылда бир жолу өтүүчү форум быйыл 4-чү ирет уюштурулду. Ага Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышууда. Толугураак Канымгүл Элкеева баяндайт.
Улуттук банктын маалыматы боюнча өткөн жылы чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттары которгон акча 2.5 миллиард долларга жакындаган, бирок анын басымдуу бөлүгү күнүмдүк жашоого гана жумшалып, 10-15% гана инвестициялык капиталды түзөт экен. Ушул тапта 4-жолу өтүп жаткан Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду демилгелеген мекендештер форумунда мына ушул сыртта жүргөн кыргызстандыктардын өз мекенине аймактарга кошкон салымы тууралуу сөз болду. Форумга 27 өлкөдөн 150-ден ашуун кыргызстандык катышты. Ага биринчи жолу президент катышып жатат. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө жумуш жоктугунан кыргызстандыктар чет жакка кетип жатканын белгилеп, ошондой эле мигранттардын салымын белгиледи. Бир катар мекендештердин суроолоруна да жооп берген мамлекет башчы Кыргызстанда мекендештер менен иштеше турган кеңеш түзөрүн жана ал президенттин алдында боло турганын дагы кошумчалады.
Жакында узак мөөнөттүү стратегиябызды талкуулоого арналган улуттук кеңештин жыйыны болот. Ал документте чет өлкөлөрдөгү мекендештерибизге колдоо көрсөтүү, алардын кесиптик жетишкендиктерин Кыргызстанда толук кандуу пайдалануу үчүн маанилүү кадамдар каралган. Силер бүгүн сунуштаган оймоктуу ойлор, рационалдуу идеялар да эске алынат. Буга чейин ырааттуу ишке ашпай келген ресурсту толук кандуу колдонуу зарыл.
Экс-президент Роза Отунбаева форум жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн айтып, мекенчил мекендештерди инвестициясын өз мекенине салууга чакырды. Ошондой эле өкмөттүн мигранттар менен иштешүүдө чабал болуп жаткандыгын дагы белгилеп өттү.
Канчага чейин ошо Россияга эле биз инвестицияларыбызды сала беребиз деген суроо пайда болот. Кыргызстанга алып келип, мына ушул инвестицияны салсаңар, бул жерде да гүлдөйт эле.
Инвестиция дегенде мен ойумча биз өзүбүз өкмөттүн структураларын жакшылап иштей албай атат ушул күнгө чейин. Мен суранат элем, эми бизде жыл сайын эле өзгөрүп атат министрлер. Биз эми көрүп атабыз, ушундайга дуушар болуп атабыз да. Андан мен нааразымын. Сооронбай Шайбекович, ушул жыл сайын өзгөрөт, жыл сайын. Ушундай чоң иш, абдан маанилүү иш. Мына азыр дагы жаңы адам келди, эми алып кетеби, алып кете албайбы, мен билбейм мисалы. Анткени бул татаал иш.
10-20 жылдап чет өлкөдө иштеп жүрүп, тыңыган мигранттарынын ичинен Кыргызстанда бизнес долбоорлорду издеп, инвестиция салууга кызыктары дагы бар. Алар кепилдик жана ишеним жоктугунан Кыргызстанга акча жумшагандан чочулашат. Ушул жылдары Кыргызстанга инвестиция салып келе жаткан ишкерлердин бири, Москвадагы Майхаус курулуш компаниясынын директору Куанычбек Осмобаев, Орусиянын бир катар жерлеринде дагы долбоорлор инвестициялар тууралуу маалымат берүүчү экономикалык бөлүмдөрдү ачууну сунуш кылды.
Анан кийин ушул Минэкономиканын же болбосо государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта деп коет, ошонун өкүлчүлүгүн да ачып берсеңиздер абдан жакшы болот эле. Себеп деген биздин Кыргызстандын экспорттун потенциалын тилекке каршы Россиядагы жергесинде элдер билбей атат. Биз туризмди өнүктүрүшүбүз керек ошол агентство аркылуу. Биз ишкерликти өнүктүрүш керек. Мисалы үчүн Роза Сакынова азыр айтып кетти. Ишкерлер келдиле бизге Кыргызстанга акча салгыла деп. Биз кайка салабыз билбейбиз, бизде маалымат жок азыр. Колубуздан келишинче өзү салып атабыз.
Бул жолку форумда жер жерлердеги диаспоралардын мүмкүнчүлүктөрү, миграциядагы кыз келиндердин абалы жана тажрыйбасы тууралуу дагы сөз болду. Араб Эмиратындагы Жибек жолу жаштар уюмунун жетекчиси Жанара Борончиева кыргыз коомунда чет жакка чыккан кыздарга көз караш башка экенин белгилеп өттү.
Азыркы учурда 40% мигранттардын 40% бул аял зат. Өзүңүздөр билесиздер, канча деген акча келет чет мамлекеттерден. Ошонун жарымын биздин именно аялдар, кыздар которушат экен. Биз аялзат, биздин Кыргызстандын экономикасына чоң эле салым кошобуз. Кыз келиндерге эми кыйыныраак эле, анткени стереотиптер бар. Биздин кыздар барып ал жерде жөн жүрбөйт, мындай иштебейт, башка иностранецтер менен жүрөт деп ушундай ар кандай сөздөр болот. Ошол ушактардан, ушундай сөздөрдөн коркуп эле көбү барбай эле коеюн деп ушинтишет.
Мекендештер форуму чет өлкөлөрдө жашап жаткан мекендештердин, кыргызстандыктардын биримдиктеринин, диаспораларынын иштиктүү диалогу үчүн заманбап аянтча. Бул Кыргызстанда алгачкы жолу 2012-жылы өткөрүлгөн. Бул 4-форум.
Канымгүл Элкееванын макаласын улай эле түз эфирде маекке орун берели. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова жүргүзөт.
Рахмат. Биз менен азыр түз байланышта. Мекендештер форуму уюштурулгандан бери ага катышып келаткан Түркиядагы кыргызстандык ишкер, Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун мурдагы жетекчиси Айбек Сарыгулов байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Ысык Көлдө ушул эки күндөн бери мекендештер форуму өтүп жатат. Быйыл 4-жү жолу уюштурулган форумдун максаты ишке ашып жатабы? Кандай ойлойсуз?
Эми бул форум максаттары бир эле күндө ишке ашып кетет деген бир туура эмес ой болот болуш керек. Туура эмес ой болуп калат. Бирок негизги максаттар ишке ашып жатат ооба.
Ушул негизинен сыртта жүргөн мекендештердин Кыргызстандын аймактарына кошкон салымы тууралуу талкуулар, диалогдор орун алып жатат. Кыргызстандыктардын ошол кошкон салымдарын кандай баалайт келеңиз? Кандай салым кошууда?
Биз эми кыргызстандыктар эми айтып атпайбызбы, 2.5 миллиард доллар бир жылда которуп атышат деп, акча которулуп атат деп. Ошол акчалардын келип канчасы түз экономика, канчалык түз салым болуп атат, бул тартыша турган нерсе. Анткени көп нерсесин биз аш тойлорго жоготуп коюп атабыз да. Бирок негизинен баардык эле көрүп туруп атат да азыркы убакта Кыргызстандын баардык тарабында ошо тышта жүргөн балдардын, кыздардын жиберген акчалар менен көп нерселер бүтүп калат. Көп саясий мындай социалдык мындай иш жерлери мындай курулуп калып атат да. Бала бакчалар, жолдор, клубтар курулуп атат ар кайсы жерлерде.
Бул форумдун жүрүшүндө экс президент Роза Отунбаева миграцияны туура башкарып, туура пайдалануу керек деп белгиледи. Кандай ойлойсуз, ошол Кыргызстан миграцияны туура пайдаланып жатат деп айтууга болобу?
Кыргызстан миграцияны туура пайдаланып жатат деп айтыш өтө оор. Анткени туура эмес пайдаланып жатат. Ошол жана айтып аткан 2.5 миллиард доллар, эгер ошонун жок дегенде жарымы түздөн түз экономикага таасир эткидей бир багыт алган болсо, биз эч жак эле өнүккөн өлкөлөрдүн эсебине кошулуп калмакпыз да. Биз ошону туура пайдалана албай жатабыз. Мигранттардын потенциалын туура пайдаланылбай жаткандыгы үчүн бизде азыркы күнгө чейин кайрадан ушул миграция улантып келатат деген ойдобуз.
Ошол нерсеге негизинен эмне себеп болуп жатат?
Биз миграцияны бул көбүнчө башында убактылуу бир нерсе катары көрүп келгенбиз да. Биздин оюбузда ушундай да, миграция эмнеге чейин эле убактылуу нерсе, анча мынча бутка туруп алыш үчүн, же болбосо тиги мындай жакырчылыктан чыгып кетүү үчүн деген бир ниет менен миграция башталып аткан. Бирок ошол эле убакта жакырчылык уланып келатат. Анткени биз келген акчаларды, ошо мигранттардан тапкан акчаларын туура эмес пайдаланган үчүн, туура эмес багыттарда пайдаланган үчүн бул уланып келатат да.
Иш чарага катышкан президент Сооронбай Жээнбеков мигранттарды өз мекенинде ишкердик кылууга чакырды. Негизинен эле ушул миграцияда жүргөн мекендеш ишкерлерден Кыргызстанда бизнес менен алектенүүгө тоскоол болгон жагдайлар кайсылар?
Тоскоол болгон жагдайлар эми Кыргызстанда бизнес алып баруунун ыкмалары эми башкача өлкөгө барганда бир аз башкачараак болуп атпайбы? Муну эми биз тышта жүрүп мигрант болуп акча таап, анан бияка келгенде биз мигранттарыбыз башкачараак бир мамиле күтөт да. Бирок ошого мындай туура мамиле болбой калып атат. Анткени тыштан келип инвестиция кылган мигранттарыбызды биз инвестор катары көрбөй атабыз. Өзүбүздүн эле кыргыздын балдары, кыргыздын кыздары катары көрүп, муну келген акчаны инвестиция катары көрбөгөн үчүн мындай туура эмес ойлор болуп атат да. Ошол эле убакта биз тыштан жанакы чоочун чет өлкөлүктөрдүн келген инвестицияларын биз мындай көкөлөтүп, даңазалап аларга баардык жолдорду ачууга аракет кылып атабыз.
Ушул форумда негизинен ушул мигранттар кандай көйгөйлөрүн айтышты? Аларды эмне маселелер тынчсыздандырат экен?
Эми биз 8 жылдан бери форумдарда айтып келатабыз да. Баягы эле мигранттардын суроо талаптары мындай эч качан өзгөрүп кетпейт да. Бирдей эле суроо талаптары боло берет. Ошо ал жылдан жылга айтыла берет. Бирок мындай өзгөрүп кетти же башкача суроо талаптар болуп калды деген болбойт да. Улам чыгып айтыла берет. Бирок мунун бул өзгөчөлүгү, бул жылкы өзгөчөлүгү, форумдун өзгөчөлүгү ошол нерсенин келечекте муну кантип болтурбай коюш
чечүү жолдору
болуп атат да. Чечүү жолдорун көбүрөөк талкууладык.
Ошол кантип чечсе болот экен эми ошол сиз айтып аткан маселелерди?
Эми биз ошо Мындан 5 жыл мурун мигранттар үчүн атайын сыртта жүргөн мекендештерди колдоо жөнүндө мамлекеттик көз караш негиздери деген бир мыйзам кабыл алынган. Бирок тилекке каршы ошол мыйзам жакшы иштебей аткан да. Быйыл ошо жазында атайын ошо жогорку кеңештин социалдык жана комитети атайын ошо жумуш топ түзүп карап чыгып закон эмнеге иштебей атканын, ошол закондун иштебей атканын отчетун дагы ошо мигранттарга таратылды, китепче катары даярдалып. Эми ошол закон түздөн түз кандай иштеп кетсе керек деген жолдор каралып атат. Биринчи жолу ошо президентибиздин оозунан дагы ушул атайын мекендештер үчүн атайын мекендештер кеңеши президент уюштурулсу деген тилек мигранттардын оозунан дагы президентибиздин оозунан да айтылды. Бул аябай жакшы жөрөлгө болуп атат. Анткени биз 2 жылда бир жолугуп мамлекеттин этегин ыйлап ыйлап кетебиз. Бирок мунун мигранттардын суроо талаптарын ишке ашыруу үчүн дайыма иштеп турган бир платформа керек эле да.
Түшүнүктүү.
Бул мамлекет тарабынан түзүлгөн мамлекеттик миграция агенттиги же болбосо тышкы иштер министрлиги өзү чече албай тургандыгы, мунун ошо мигранттардын катышуусу менен бир платформа боло тургандыгы мурун айтылган эле. Анткени мындан 3 жыл мурун 2015-жылы ошо экинчи мекендеш форумунан кийин атайын ошо премьер министрдин астында мекендештер кеңеши түзүлгөн эле, мен да ошол кеңештин мүчөсү элем. Бирок ал иш алып бара албады. Анткени бизде өзүңөр билесиңер, өкмөт туруктуу болбогон үчүн мекендештер кеңеши туруктуу калды, бирок өкмөттүн мүчөлөрү туруктуу кала алган жок.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге анда убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Биз менен түз ободо Түркиядагы кыргызстандык ишкер учурда Ысык Көлдөгү мекендештер форумуна катышып жүргөн Айбек Сарыголов маектеште. Эрниңиз.
Рахмат. Маекти кесиптешим Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. 3 айга чыгуу Орусиянын түрмөсүндө ачкачылык кармоо отурган украин режиссёру Алексей Сенцовдун абалы кескин начарлап кеткени айтылууда. Бишкек шаардык соту бүгүн экс премьер министр Сапар Исаковдун камактагы мөөнөтү боюнча кассациялык арызды карайт. АКШ Скрипальдарга кол салууга байланыштуу Орусияга жаңы санкция киргизүүдө. Кыргызстанда 5 күнгө камалган активист Александр Толмачев 7 августта апелляциялык арыздын негизинде бошотулду. Казакстанда 90 чет элдик телеканал каттоодон өтпөгөн үчүн ишин токтотууда. Коррупцияга каршы күрөшүү эсебине түшкөн акча 140 миллион сомго жакындады. Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын кыскача мазмунун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки тор сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Вашингтондун Тегеранга кайра салган санкциялары күчүнө киргенден көп өтпөй германиялык автоунаа чыгаруучу Daimler компаниясы Ирандагы ишин токтотконун билдирди. Бир күн мурда президент Дональд Трамп Иран менен иш жүргүзгөндөр мындан ары Америка менен кызматташа албай турганын эскерткен. Толугураак Кубат Касымбеков кеп салат.
Евро биримдиктин Иран менен экономикалык алаканы күчөтүү чакырыгына Daimler автоунаа компаниясы кулак салган жок. Вашингтондун Тегеранга кайра киргизген санкциялар күчүнө кирген күнү бул немис ишканасы Ирандагы ишин токтотуп жатканын жарыялады. Санкцияларга байланыштуу биз Ирандагы ансыз да чектелген ишмердигибизди токтоттук, деп билдирди компаниянын басма сөз катчысы. Daimler компаниясы 2015-жылкы өзөктүү келишимдин алкагында Тегеранга киргизилген санкциялар жеңилдетилгенден көп өтпөй Ирандын рыногуна келген. Бул компания жергиликтүү 2 ишкана менен Mercedes-Benz жүк ташуучу унааларын Ирандын өзүндө курап чыгууну пландап жаткан. Вашингтон Иранга кайра санкция саларын жарыялаганда эле Франциялык Total мунай компаниясы, автоунаа чыгаруучу Renault, учак жасаган Европалык Airbus компаниялары Ирандын рыногунан чыгып кетерин билдиришкен. Дүйшөмбү күнү Евробиримдик Иран менен иш жүргүзгөн компанияларды Американын санкцияларынан коргой турган чаралар күчүнө киргенин жарыялап, ишкерлерди Тегеран менен кызматташтыкты күчөтүүгө чакырган эле.
Биз майда жана чакан ишканаларды Иран менен дагы тыгыз иш алып барууга чакырабыз. Бул биз үчүн коопсуздук маселеси. Бир нерсени баса белгилегим келет. Бул өзөктүк келишимдин бир бөлүгү болгон үчүн биз Иран менен соода жана экономикалык байланыштар тууралуу сөз кылып жатабыз.
Деп билдирген 7 августта Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Магерини. 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия кол койгон өзөктүк келишимге ылайык Тегеранга киргизилген санкциялар жеңилдетилген. Ал үчүн Иран өзөктүк программасын чектемей болгон. Кошмо Штаттардан башка келишимге кол койгон тараптар Иран өз милдеттемесин аткарып жатканын билдиргенине карабастан, президент Дональд Трамп май айында өз өлкөсү келишимден чыгарын жарыялаган. Трамп аталган келишим Ирандын өзөктүк куралга ээ болуу дымагын токтото албаган үчүн бул кадамга барганын айткан. Натыйжада Америка Иранга каршы мурда токтотулган санкциялардын биринчи бөлүгүн 7 августта кайра киргизди. Ага ылайык ирандыктар АКШ доллары менен финансылык транзакцияларды жүргүзө алышпайт. Тегерандын коммерциялык учактарды сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелет. Ошондой эле санкциялар Ирандын авто унаа жана металл өндүрүшүн, килем соодасын бута калат. Бул санкциялар күчүнө кирген күнү президент Трамп Иран менен иш жүргүзгөндөр АКШ менен иш алып бара албай турганын эскерткен. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон санкциялардын кесепети эми тен эле сезилип жатканын дүйшөмбү күнү Fox News каналына билдирди.
Биз Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй кысым көрсөтүүгө ниеттенип жатабыз. Май айында АКШ Ирандын өзөктүк келишиминен чыгарын жарыялап, санкциялар кайра киргизилерин билдиргенде эле эл аралык базар жана ишкерлер дароо бул жагдайды эске ала башташкан. Алар Иран жана АКШнын кайсынысы менен бизнес жүргүзөбүз деген тандоого туш болгусу келишпейт. Анын жообу оңой. Дагы бир компания Иран менен иш жүргүзбөй турганын жарыялады. Иранда санкциялардын экономикалык кесепети азыртадан эле сезиле баштады деп ойлойбуз.
Ирандын президенти Хасан Роухани Вашингтондун чараларын ирандыктарга каршы психологиялык согуш деп баалаган. Расмий Тегеран америкалык санкцияларга карабастан 3 жыл мурунку өзөктүк келишимдин талаптарын аткарууну уланта беренин. Санкциялардын кесепетин алдын алуу үчүн эл аралык келишимге кол койгон Евробиримдик, Кытай жана Орусия сыяктуу өлкөлөр менен кызматташтыкты күчөтөрүн кабарлады. Деген менен Ирандын өзүндө улуттук валюта риалдын куну түшүп, кымбатчылык жаралып, бул жагдай айрым шаарларда элди көчөгө чыгарганы кабарланып жатат. Вашингтон Тегеранга каршы санкциялардын 2-бөлүгүн ноябрь айында жарыялаганы турат. Ал санкциялар Ирандын мунай тармагын жана банк системасын бута калмакчы.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшөев жасайт.
Рахмат, бүгүн Ачык сөз жана Жениус гезиттери жарык көрдү. Ачык сөз гезити бул санын темир тирүү болгон демне өзгөрмөк деген баш тема менен ачып, абалды чыңалтууга кимдер кызыктар деген баш макаланы басты. Анда айрым маалымат каражаттарындагы ушак айыңдарга байкоо салып, атайылап ушак таратуу менен иштегендер күзүндө Атамбаевдин тарапташтары бийликти сындырат экен, ага 20 миллион долларын чачып жатыптыр деген өрдөк учуруп жатышканын, булар президент Сооронбай Жээнбековго жан тартымыш болгон менен иштеринде иттин өлүгү былгып жаткан баягы эле бакиипчилер экендигин, Сооронбай Жээнбеков бийликке келгенден тартып алар атайын сценарий менен иштеп жатышканын, мындай алысты көздөгөн өткөн чакты көксөгөн бузуку сөздөргө ишенип ээрип кете турган киши Сооронбай Жээнбеков эместигин жазды. Экс депутат Ыргал Кадыралиева калыс кебин айтканын кабарлады. Салимбаевдин орто саар кадрлар кызматка келди деген макаласында Ысык Көл облусунда губернатор болгон Осмоналиев аттуу адамдын кесиби зоотехник экенин, учурунда Сооронбай Жээнбековдун депутат кезинде жардамчысы болгонун, деги эле ротация шылтоосу менен эл ишеним артпаган адамдарды дайындай берүү бир жагынан барып келип эле бийликтин баш оорусуна айланса, экинчи жагынан элдин бийликке болгон ишенимин өчүргөндөн өчүрө берээрин, эл билбейт деген сөз эбак эскирип бүткөнүн белгиледи. Журналист Төлөнбай Абдыразаковдун Кара Кулжа айыл аймагынын башчысы Айбек Ормокеевдин иши тууралуу баяны, окумуштуу Омор Сооруновдун эмгеги, Алымкан менен чоң энем аттуу Жамшитбек Тазабековдун макаласы, Абдилахат Курбан уулунун кыйналган эненин баяны деген макаласы, белгилүү жазуучу Тойчубай Сонбековдун Шыбакбай Арстан Каган деген романынын уландысы, ушул автордун Жалдуу Каба аттуу роман тымсалы жарык көргөнүн сүйүнчүлөгөн кабар жана акын Назгүл Кантөрөевнин ырлары жарык көрдү. Жениш кести бул санын саясатчы Бекболот Талгарбековдун Атамбаевдин мафиялык бандасы утурумдук жеңишке жетти деген маеги менен ачты. Гезит андан ары президенттин астында кандай олуттуу маселелер бар деген ат менен айрым жарандардын жообун жарыялады. Булардан тышкары майда маалыматтар КМУнун профессору Бектурсун Байсабаевдин ичи тарыгандар Азиз Суракматовго каршы чыгышты деген маегин, эмне үчүн бийликке оппозиция жок болууда деген пикирлерди, Акматбек Элдибеков 2 жылдан кийин кызматка келээрин айткан төлгөчүнүн сөзүн, Мукан Сатыевдин арызчылатка конгон Турусбек Маразыков тууралуу дагы бир шиңгил аттуу макаласын, врач Кайыргүл Жоошбаеванын йод жетишпеген балдардын окуудагы жетишүүсү начарлайт деген маегин, эл жазуучусу Султан Раевдин маркум Табылдеген Бердиев тууралуу жазып келаткан Капитал китебинин уландысын, улуу манасчы Сагынбай Орозбаков тууралуу тилчи Алым Олдакановдун макаласын, Маданият журналынын баш редактору белгилүү журналист Памирбек Казыбаевдин Маймак тагдырдын да шамчырагы эле деген макаласын жана башкаларды тартуулады. Ушу менен кесип баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн жарык көргөн гезиттерге Шайлообек Дүйшеев сереп салды.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-август күнкү таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Азаттыктын уктуруулары түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланат. Саламатта калыңыз.